Perna Soba. Naša dva najveća grada, Novi Sad i Beograd, ove godine čekaju generalni urbanistički plan koji će zacrtati njihov dalji razvoj i obezbediti kakvi će oni, odnosno gradovi, biti u budućnosti. Koliko javno zna o tome, a koliko urbanističke planove i ko pravi, kakvi će oni biti i šta će na sve to doneti? Pokušali su da otkriju Društvo arhitekata Novog Sada DANSI, Beogradski kolektiv Ministarstvo prostora, na jednom zanimljivom razgovoru koji se održao u prostoru Beogradske 11 u Petrovaradinu. A s obzirom da je iz Ministarstva prostora bila Iva Čukić tu, mi smo iskoristili priliku i porazgovarali s njom na temu, naravno, arhitekture i urbanizma.
Ja nisam previše stručan u ovoj temi, svakako, ali mislim da za ovu temu vjerovatno je svako pomalo stručan. Pratio sam nešto malo tu arhitekturu, pratio sam, recimo, sticam okolnosti, bijenale arhitektonsko sad u Veneciji, i tamo je bilo neko pitanje, ako se ja dobro sećam, kako ćemo živjeti zajedno. E sad, moje pitanje je za početak, gde ćemo živjeti?
Pa, gde ćemo živjeti, odlično pitanje. Predviđa se da će veliki broj ljudi otići odavde, nažalost, i brojevi koji do sada pokazuju, koji su do sada u stvari predstavljeni, pokazuju da jako veliki broj ljudi već odlazi. Da je, to su ono, cifre, veličina manje grada u Srbiji napusti Srbiju. Dakle, ti parametri bi trebalo za nekoga ko donose odluke da budu jako zabrinjavajući i da budu, ne znam, jako zabrinjavajući, zapravo alarmantni, i da nateraju na ozbiljno promišljanje o tome u kakvoj budućnosti želimo da živimo. Sad, druga stvar je kako mi učimo o tome da razgovaramo i da li uopšte možemo da razgovaramo. Nama su sve prilike za dijalog ukinute, nažalost, i evo sad kao ovaj generalni urbanistički plan predstavlja neku mogućnost i povod da, ajde bar, evo, o gradu u kome živimo imamo neko mišljenje. I ja ne mislim, i uopšte kolektiv Ministarstva prostora ne zastupa stav da isključivo struka treba da se pita, naprotiv, i građani treba da se pitaju, i svaki put kad smo sa ljudima razgovarali o tome šta bi oni želeli u svom kraju, to su bile stvarno sjajne ideje, zato što su to ljudi koji najbolje znaju svoj kraj. Niko od nas, i Slobodan Jović je lepo pričao o tome kako to se planiranje se uglavnom radi na nivou mapa i grada, ali retko kad postoje resursi da svako zađe u svaki kraj pa da vidi šta stvarno tamo nedostaje, kakvo je realno stanje, i na osnovu toga napravi neki predlog. I zato je važno čuti one koji tu žive i koji će tu nastaviti, daj Bože, da žive i u dužem vremenskom periodu.
Kažeš da mnogi planiraju da odu, ali recimo primećuje se naravno da su pogotovo Novi Sad i Beograd onako dobrano naseljeni i da imaju ogromne probleme, počevši sa saobraćajem pa onda sa svim ostalim. Kako stići do toga, ono što bi rekli, samo lud čovjek želi da ugodi svima, pa kako onda postići taj neki nivo da se ipak nađe jedno najbolje rešenje?
Pa prvo, decentralizacijom svakako. Dakle, nije rešenje da se svi preselimo u Beograd i Novi Sad ili Niš, već da omogućimo razvoj industrije lokalne ekonomije u drugim gradovima u Srbiji. To je jedno rešenje. Mi nemamo to. Mi zavisimo isključivo od inostranog finansijskog kapitala i privatizacije domaćih preduzeća, koje nekada čak nemaju nikakav razlog, niti logiku iza te privatizacije, kao što to sad slučaj sa Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi, ili sa Telekomom, ili bilo koje druge vrste proizvodnje. Dakle, mi ćemo biti jaki onda kada budemo imali jaku lokalnu ekonomiju i nju ulagali. Privredu i poljoprivredu. Mi smo sela ubili, uništili smo ih. Ministarstvo prostora je bilo pozvano pre dve godine da pomogne u stvari ideji kako mogu da se razvijaju škole u ruralnim sredinama, jer će Srbija u narednih nekoliko godina zatvoriti 30% škola, pošto nema dece. A vi kad zatvorite školu, odmah ste ubili to selo i sad tu postoji jako veliki otpor naravno toj ideji, ali s druge strane ne radite ništa da stimulišete život u tim sredinama, nego ih nekako kao da ih targetirano uništavate i onda naravno ljudi nemaju gde, retko ko će iz, mislim postoji nekako neka trajektorija putovanja iz sela u veći grad, pa onda ako u većem gradu ne uspeva, onda u inostranstvo i tako nam odlaze ljudi najčešće. Skoro je bila neka konferencija sa mladima, to svršeni studenti ili pred kraj studija, negde oko 90% njih je izjavilo da je u stvari njihov plan da odu. Dakle, vi neki budući intelektualni kapital koji ste negovali gubite zato što nemate nikakvu privredu, odnosno industriju u koju njih možete da uposlite nakon toga.
Ako bi pričali konkretno o generalnom urbanističkom planu, da li Beograda ili Novog Sada, o tome je bilo i večeras reči, šta je ono što bi bio recimo predlog ministarstva ili ovaj, možda tvoj lični, kuda bi trebalo da se ide, kojim putem?
Dakle, mi smo mapirali, radeći ovu kampanju i istraživanje, nekoliko ključnih tema. Jedna je stanovanje, zatim zaštita životne sredine, odnosno utice na klimatske promene, saobraćaj, generalno pitanje investitorskog urbanizma i mislim da su to te ključne oblasti, gde u stvari smo svaki pokušali da adresiramo šta su neka pitanja koja bi bila važna da se tu reši. Pitanje stanovanja, čuli smo večeras podatak i on jeste tačan, Republički geodetski zavod je pre mesec dana objavio podatak da samo 5% stanovništva kupuje nekretnine, od čega je 84% u kešu, a nekretnine bar u Beogradu su apsolutno nepriuštive za većinu stanovnika. Čak negde oko 80% na nivou Srbije ljudi se klasifikuje za podržano stanovanje. To znači da ljudi ne mogu da priušte. To znači da mi ne možemo stan da tretiramo kao robu, nego moramo da nađemo mehanizme kako će ono postati priuštivo za druge. Javno stanovanje, Beč ima 250.000 stanova u javnoj svojini, Beograd ima 7.000. Eto, čisto poređenje radi. Zadružno stanovanje. Dakle, zadružno stanovanje je, to su sad, kod nas često, kada pomenete to kao sad da neka grupa ljudi zapravo investira i tako rešava svoje stambeno pitanje, onda kao, evo, ovi sad naginju ka prošlim vremenima, komunizmu, pa se onda uđe neka u ideološku raspravu koja uopšte nije mesto ovde. Ali evo, da podatak zanimljiv, Švajcarska, odnosno Cirih, dakle, to je jel, najprogresivnija, najprosperitetnija zemlja za mnoge, oni imaju čak 40% zadružnog stanovanja. Dakle, samo 10% stanova u privatnom vlasništvu. Dakle, to su neki modeli koje možemo da gledamo, nisu nemogući. Što se tiče, na primjer, zelenile životne sredine, Beograd ima 12% zelenih površina, prosek je 50% grada pod zelenilom, Berlin i Beč su 50%. Mi kad smo pričali o tome kao, hajde, postavimo parametre, pa kao, da bi bilo mnogo, da kažemo, je bilo dobro, Beograd 2041. bude 1/3 pokriven zelenilom, i onda smo čitali urbanistički plan, i bilo nam je to kao, jao, možda je previše, i onda pogledali urbanistički plan Berlina i Beča, ovi imaju 51, ovi 53%, pa ne, nije nemoguće. Mislim, samo treba insistirati i postoje rešenja na koji način se to radi. Sa saobraćajem, stimulisati javni prevoz, graditi linije metroja koje povezuju naseljena područja, a ne naseljena područja, stimulisati alternativne vidove saobraćaja, destimulisati količinu privatnih automobila i parkinga, dakle to sve može da se i rešava se zapravo generalnim urbanističkim planom.
Koliko onda misliš, ajde sad kad smo ušli već u tu priču, koliko misliš da onda jedan običan čovjek koji recimo nema novca ni blizu da priušti ni za 100 godina poštenog rada da priušti sebi stan, koliko misliš da je on onda da se povukao iz cijele ove priče i da je rekao pa prosto to ja tamo ne pripadam, ja nemam novca ni da kupim stan, a neću ti ne se bavim.
Zapravo većina, zato što su se umorili, ljudi su se umorili od borbe sa vetrenjačama konstantne i jako je malo primjera koji su bili uspešni i sad mene lično motivišu upravo ti primjeri, koliko god ih je malo, važni su mi jer zbog njih onda smatram i shvatam da se treba boriti. I večeras je bilo puno diskusije o tome zapravo koliko su ljudi, ali gde god da pogledate je neki krivični, prekršani postupak, neko je napadnut, neko se vezao za drvo i tako da je to sve užasno frustrirajuće. Ali to je jedina snaga koju imamo. Mislim, mi nemamo druga opcija je da uđete u ovu najveću evropsku stranku, jel, i da onda tako svoje sopstvene interese gurate, a druga opcija je da se udružimo i da radimo zajedno.
Kao laik gledam arhitekturu i, i nekako sam verovatno negde pročitao, pa mislim da sam ja to smislio, da je nekako arhitektura najbolje ogledalo jednog određenog dela života / vlasti. Jel? E sad, šta je u ovim svim procesima koje su zadesili Novi Sad i Beograd reverzibilno?
Da, jeste. Arhitektura od uvek bila oružje i oruđe moći. Ne znam, to mi je baš teško pitanje, šta bi moglo u stvari da se...
Mislim, ne vjerujem da ćemo nešto rušiti, jel? Mislim, ili možda i hoćemo.
Pa mislim, to bi sad kao idealan scenarij, kako se dogovorimo šta da srušimo. Ali da, mislim da to kao, da bi se krenulo od nelegalnih objekata koji su oni koji su imali moć gradili, to bi već bio neki pozitivan signal. Mislim, ja vrlo mi je, inače sam jako malo ambivalentno postavljena prema nelegalnoj gradnji, jer s jedne strane je ona ljudima koji nisu imali drugo rešenje omogućila krov nad glavom. I to stvarno, to je jedna vrsta problema. Država nije imala sredstava da reši to pitanje, uglavnom su to bile izbeglice kroz razne naše ratove i dakle, možemo valjda da budemo toliko solidarni da kažemo u redu, jeste, ovo je bio jedini način. Ali onda je taj jedini način zloupotrebljen sa strane onih koji su imali novac i za ove legalne rešenje i došli smo do jedne kaubojske situacije, bukvalno divlji zapad odnosa prema našoj zemlji i našem gradu. Sad, na pitanje recimo Beograd na vodi, dakle, mi to doživljamo i kao organizacija i ja lično kao lični poraz, jer smo se jako dugo borili protiv tog projekta. On je sad i izgrađen i tu nema nazad, ali je jako velika lekcija bila za sve nas, a drugo što i na ovoj tribini dodatno potvrđeno, on jeste zapravo nekako pokrenuo ljude da reaguju na druge stvari. I u Beogradu je pitanje urbanističko planiranje izuzetno važno pitanje u stvari. Mi smo sad imali sjajnu situaciju sa blokom 37 na Novom Beogradu. To su tradicionalno beogradski blokovi sa zelenim površinama koje se od poslednjih nekoliko godina izuzetno napadnute, jer se to vidi kao neko mrtvo zelenilo gde treba da se gradi. I uz taj blok je došao objekat visine 9 spratova koji potpuno zaklanja celu jednu fasadu stambenog objekta preko puta. I sad, apsurd tog budućeg projekta se vidi i videlo se da je i ovom koji je crtao projekat bilo neprijatno, jer je on u jednom trenutku kako blurovo te zgrade, kao da ono ne postoje. Dakle, nego ovo sad neki slobodno stojeći u šumi. I mi smo to objavili i ljudi su se aktivirali. I oni su bili, mislim, bilo užasno puno pritisaka privatnog obezbeđenja, pretnje batinama, dolaženje noću s nekim batinašima i slično, ali su oni napravili dežurstva, danima tu bili, medijski se organizovali, zvali druge inicijative iz grada, zvali razne političke opcije da dođu da razgovaraju o tome kako će to da izgleda, oni su na kraju uspeli. Oni su odbranili svoj blok pre nekoliko nedelja i to je završena priča. Dobili su svoju zelenu površinu nazad.
Ponekad kad se tako priča, dobio se neki pogrešan utisak da maltene sve što se gradi baš i nije dobro. Ali opet s druge strane kad se pogleda, nešto ipak valja graditi. Kojim putem treba ići?
Pa ja bih uvek birala put koji nekako kao štiti javni interes. Dakle, sagledava razne parametre koji se tiču kvaliteta života svih nas. Da li imamo dovoljno sunca, vazduha, škole, vrtiće, prodavnice, kulturne i sportske sadržaje u našem okruženju. Dakle, jedan celokupan, sveobuhvatni pristup planiranju mora da postoji. Mislim,
što bi rekli generalni?
Generalni urbanistički plan, odnosno generalni pristup, da, nikako pojedinačno, mislim, jeste, sad je stvarno situacija takva da kad god se pojavi bager, ljudi izađu i bacaju se pred njega, šta god je u pitanju, i sad kod nas je bilo da skoro da je neko kao to videli su bager, okej, kreće straža, idemo Viber grupe, sve, a medije, ono, kao gradi se sportski teren, okej, ono, lokalni košarkaški teren, to je lepa stvar, ali ti si toliko sluđen od svih stvari da onda prosto ne možeš da veruješ da može nešto dobro da se desi. I bio još jedan plan isto za Cerak, to je naselje koje je zaštićeno kao kulturno naselje, tako Porodica Marušićka je radila, arhitekte, i rađen je plan koji predviđa javno stanovanje tu. I jako lep plan, ima jako puno zelenih površina, neki objekat kulture, javno stanovanje. Verujte mi, mi smo gledali u to kao da je tu sad neka zagonetka iza toga koju mi ne vidimo, jer mi ne možemo da poverimo, naši mozgovi su postavljeni tako da očekuješ da će tu sad neko da te zavrne i nešto podvali, a u stvari plan bio stvarno jako lep. I onda s konsultacije raznih koje su čitali, to smo zaključili, u stvari plan stvarno lep.
Kako raditi u ministarstvu?
U ministarstvu prostora divno, dinamično, i svaki dan potpuno drugačije. E, mi se stvarno svaki dan srećemo sa jako puno ljudi koji imaju neku vrstu urbanističkog ili građevinskog problema i pokušavamo da pomognemo i ja onda tako mi raspoloženje mi igra u zavisnosti od toga da li nešto uspevamo ili ne. Nekad me uhvati potpuni očaj i neka tuga što nemam veću moć da stvarno kao utičeš na sistem i na donosioce odluka, a nekada uspemo u stvari da tako organizujemo ljude na način da oni izvojevaju svoju pobedu.
Kakav ti pogleda Novi Sad? Kako ti se čini? Ili gori ili bolje od Beograda?
Ne mogu u tim kategorijama, ali Novi Sad, da, primećujem u stvari praksu koja se dešava i u Beogradu. I od jedne sredine koja je tako nekako mirna, draga, austro-ugarski oblikovana, tako nekako skladno u nekoj veličini. Drugačije, od uvek je bio drugačiji Beograd. Beograd je lud, ono, bombardovan i rušen milijardu puta, hiljadu stilova, Beograd nema identitet neki kontinuiran iz razlika od Novog Sada. Ali sam onda tako primetila poslednjih par godina kako se blokovi u stvari menjaju. Prvo kao dugovanih nekih kuća koje tako rastu u svojoj veličini i onda kako to samo polako počinje da jede grad. Tako da je praksa gotovo identična kao u Beogradu.
Dobro, i ajde sad za kraj ovog kratkog razgovora, hvala ti puno na vremenu, gde ćemo te videti sledeće, šta ćeš sledeće da čime ćeš sledeće da se baviš?
E pa sledeće, planiramo u stvari jedan ludački eksperiment, a to su participativni forumi. U stvari hoćemo da nateramo sve aktere za jedan sto da dođu i da razgovaramo o tome kako vidimo budućnost naselja. I koristimo u stvari priliku između ovih javnih uvida koje postoje da dovedemo lokalnu zajednicu, nezavisne eksperte iz raznih oblasti i donosioce odluka sve za jedan sto i da vidimo šta može da se uradi. I to je stvarno sa namerom da izbjegnemo ove konflikte i atmosferu kao da smo u rovovima na tim javnim raspravama, već da pokušamo neko malo poverenje da ostvarimo ili bar da naučimo, pričamo jedni s drugima, sve u nadi da ćemo onda i naše gradove razvijati tako da oni pripadaju nama.
Hvala ti.
Hvala tebi.